რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ლაპარაკებთ საპრეზიდენტო არჩევნებზე და რეფერენდუმზე, რომელთაც იურიდიული ძალა არ აქვს, მაგრამ მაინც ჩატარდა საქართველოს ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში.
ყველამ კარგად უნდა იცოდეს, რომ არ აღიარებს საერთაშორისო საზოგადოება არასდროს საქართველოში ყოველგვარი სამართლებრივი ნორმის დარღვევით ჩატარებულ ნებისმიერ ქმედებას.
მაგალითად, ნატომ უკვე გააკეთა განცხადება, რომ არ აღიარებს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებსა და რეფერენდუმს. ლაპარაკებ შეერთებულ შტატებთან და ნატოს სხვა წევრებთან საქართველოს ურთიერთობას. გაგაცნობთ მიზეზებს, რომელთა გამოც აკრიტიკებენ საქართველოში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას.
ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული პროექტით უქმდება პრეზიდენტის პირდაპირი და საყოველთაო წესი. უქმდება ეროვნული უშიშროების საბჭო. ხელისუფლება მიიტაცებს იმ ხმებსაც, რომელიც მას არჩევნებზე არ მიუღია. ანუ ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი ხმები და მანდატები სრულად მიაქვს ხელისუფლებას.
უცხოეთი ამბებიდან შევეხები დიდი შვიდეულის მინისტერიალს, რომელსაც იტალია მასპინძლობს. შემთავაზებთ ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ყოველგვარულ პროგრამა წითელ ზონაში საუბარი შეეხება ქალაქმშენებლობას და არქიტექტურულ ემპათიას თბილისის მაგალითს.
ჯერჯერობით საქმე იმისკენ მიდის, რომ ქალაქი ნადგურდება და ის საპროტესტო ტალღა აქტიურ მოსახლეობასა და პროფესიულ წრეებში ჯერჯერობით ვერ ახერხებს რადიკალურად შეცვალოს ის უარყოფითი ტენდენციები, რომელიც გვაქვს თბილისში.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცირკი, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო არც საერთაშორისო სამართალთან და არც საერთაშორისო დაღიარებულ სამართლებრივ ნორმებთან. მორიგი ნაბიჯი საქართველოს რეგიონების ანექსიის თემით სპეკულირებისგან, დემოკრატიის ფალსიფიკაცია. ასე აფასებენ საქართველოს მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები 9 აპრილს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმს სამხრეთ ოსეთის და ალანიის ტოლმნიშნულოვან სახელებად გამოცხადების საკითხზე. ამ აქტს გმობს საერთაშორისო საზოგადოებაც და კიდევ ერთხელ გამოხატავს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერას. მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბელა პლიევას მიერ გავრცელებული წინასწარი ინფორმაციით სამხრეთ ოსეთის და ალანიის ტოლმნიშნულოვან სახელებად გამოცხადების საკითხს მხარი დაუჭირა რეფერენდუმში მონაწილეთა 78.2%-მა. საწინააღმდეგო პოზიცია ამ მრჩეველთა 21.8%-მა დააფიქსირა. რაც შეეხება საპრეზიდენტო არჩევნებს, ბელა პლიევას ინფორმაციითვე წინასწარი შედეგებით არჩევნებში 77.98%-ით ლიდერობს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვი. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქმედ პრეზიდენტს ლეონიდ ტიბილოვს ამომრჩევლოთა 30%-მა დაუჭირა მხარი. პრეზიდენტობის კიდევ ერთმა კანდიდატმა ალან გაგლოევმა კი ხმათა 11.1%-ი მოაგროვა. ის რომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმს არ ექნება არანაირი იურიდიული ძალა, ამის შესახებ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობენ. მათ შორისაა საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც, რომელიც განსაკუთრებულ აქცენტს საერთაშორისო საზოგადოების რეაქციაზე აკეთებს.
საერთაშორისო საზოგადოებამ უკვე დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია ამ მოვლენებთან დაკავშირებით და ყველამ კარგად უნდა იცოდეს, რომ არ აღიარებს საერთაშორისო საზოგადოება არასდროს საქართველოში ყოველგვარი სამართლებრივი ნორმის დარღვევით ჩატარებულ ნებისმიერ ქმედებას.
ნატო არ აღიარებს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმს. ამ შესახებ ნატოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომელიც 10 აპრილს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. განცხადების თანახმად, ცალმხრივი ნაბიჯები რეგიონის სახელის ან სტატუსის შეცვლის თაობაზე ზიანს აყენებს საქართველოს სიტუაციის დარეგულირების ძალისხმევას. საერთაშორისო საზოგადოებამ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერა ჯერ კიდევ არჩევნებისა და რეფერენდუმის გამართვამდე დააფიქსირა. ამ აქ 8 აპრილს გამოეხმაურა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი. მისი პრესპიკერის განცხადებით ევროკავშირი არ აღიარებს იმ ჩარჩოს, რომლის ფარგლებშიც 9 აპრილს ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები და საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის სამხრეთ ოსეთის სახელის გადარქმებაზე რეფერენდუმი იმართება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები და რეფერენდუმი დაგმო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. დეპარტამენტის პრესპიკერის მოვალეობის შემსრულებელმა მარკ ტონერმა ჯერ კიდევ 7 აპრილს განაცხადა, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილია და რომ უკანონო არჩევნები და რეფერენდუმი საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს ხელისუფლების თანხმობის გარეშე იმართება. ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ევროპული საქართველოს წევრი, ფიქრობს, რომ ეს აქტი საქართველოს ხელისუფლებამ საერთაშორისო თანამეგობრობისა და დიპლომატიის გზით უნდა გააპროტესტოს, თუმცა ხელისუფლების ოპონენტი ხელისუფლებას დიპლომატიურ პოლიტიკას უწუნებს.
სამწუხაროდ დღეს ვერ ვხედავთ ადეკვატურად აქტიურ დიპლომატიურ პოლიტიკას საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ის რაც გაკეთდა მხოლოდ ისეთი მორიგი განცხადებები ამ ფაქტთან დაკავშირებით.
9 აპრილს არჩევნებისა და რეფერენდუმის გამართვის დღეს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკასიას ცხინვალელი კორესპონდენტი ირინა ქელეხსაევა ცხინვალში მცხოვრებ ამომრჩევლებს გაესაუბრა, რომლებიც თანამოქალაქეებს უკეთეს სახელმწიფოში გაღვიძებას უსურვებენ.
У меня большая надежда.
დიდი იმედი მაქვს, რომ ხვალინდელი დღიდან ჩვენ ახალი ცხოვრება გვექნება. ხვალინდელი დღე ჩვენ გვავალდებულებს უყოთ ალანები. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ საწყისებს უბრუნდებით.
Я испытываю очень большие.
Вимедомнеб, რომ ხვალინდელი დღიდან ჩვენი პატარა ალანია აყვავებას დაიწყებს და არ აქვს მნიშვნელობა ვის ავირჩევთ პრეზიდენტად. თავარია, რომ მე ვიცი, რომ ხვალინდელი დღიდან ჩვენი მშობლიური მიწა სხვა გზით წავა. ყველაფერი კარგად იქნება და ჩვენ უკეთესად ვიცხოვრებთ.
Всё будет хорошо, и мы будем жить лучше.
რასცulis ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები და რეფერენდუმი. პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ არც დე იურე და არც დე ფაქტო ვითარება საქართველოსთვის არ იცვლება. ეს ტერიტორია იყო, არის და იქნება აღიარებული როგორც საქართველოს შემადგენელი ნაწილი, თუმცა მისი თქმით უნდა მოხდეს დაპირისპირება იმ პროპაგანდის წინააღმდეგ, რომელსაც 9 აპრილს ჩატარებული რეფერენდუმი ემსახურება.
ეხა ალანია დაერქვა თუ ცხინვალის რეგიონი, რა თქმა უნდა სულეთ შეიძლება არ არის, მაგრამ მეორე მხრივ ამას უნდა პროპაგანდას თუ დაუპირისპიროთ, რომ ესე იგი მცდელობა რუსეთს ხდება, რომ აი ალანები როგორც ისტორიულად როგორც ალანებს ეკუთვნოდათ ეს ტერიტორია და შემდგომში თითქოს აი ეს ქართველი დამპყრობლები მოვიდნენ და შემდგომში დაიპყრეს ეს ტერიტორია საქართველოს შემადგენლობაში შეიყვანს, რაც არის ტყუილი. ამიტომაც დაპირისპირება ის, მაგრამ მეორეს მხრივ ხა ესა დე იურე და დე ფაქტო ვითარება არ იცვლება.
10 აპრილს ამჯერად უკვე საპრეზიდენტო არჩევნებში დაწინაურებულმა სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარემ ანატოლი ბიბილოვმა კიდევ ერთი რეფერენდუმის გამართვის პერსპექტივაზე ილაპარაკა, რომელიც სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შესვლას მიეძღვნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. ნატო როგორც უსაფრთხოების დაცვის შეუცვლელი გარანტი. რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა და რუსეთის მიერ შევიწროებული მეზობელი ქვეყნები, რომელთაც მეტი მხარდაჭერა უნდა აღმოუჩინოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ. ასეთია ძირითადი აქცენტები ორპარტიული რეზოლუციისა, რომელიც 6 აპრილს წარმომადგენელთა პალატაში წარადგინეს შეერთებული შტატების დემოკრატმა კონგრესმენმა სტივ კოენმა და რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ჯონ შიმკუსმა. რეზოლუციის ტექსტის მიხედვით, ნატო კლავაც რჩება ყველაზე მნიშვნელოვან და გადამწყვეტ დამაკავშირებელ უსაფრთხოების მექანიზმად შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის. ორპარტიულმა რეზოლუციამ კმაყოფილი დატოვა თბილისი, საქართველოს უცვლელი მისწრაფება გაწევრიანდეს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში, კიდევ ერთხელ გამოვლინდა ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე, რომელსაც თბილისი მასპინძლობს ნატოს დღეების ფარგლებში. ლებში 10 და 11 აპრილს. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ამერიკის საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლობითი პალატისთვის წარდგენილი რეზოლუცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს შეერთებული შტატების სრულ მხარდაჭერას ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს, უკრაინის, მოლდავეთის, ესტონეთის, ლიტვისა და ლატვიის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ და საჭირო თვლის, რომ შეერთებულმა შტატებმა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს გაუზარდოს დახმარება პოლიტიკის, ეკონომიკისა და უსაფრთხოების მიმართულებებით. ტექსტის მიხედვით იოლი მისახვედრია თუ რომელი ქვეყნისგან სჭირდება დაცვა ნატოს წევ და პარტნიორ ქვეყნებს და რომელი ქვეყანა მიიჩნევა დესტაბილიზაციის მთავარ წყაროდ. რუსეთი ტექსტში რამდენიმე ადგილას არის ნახსენები.
რუსეთის აგრესიული ქმედებები მეზობელი ქვეყნების, ნატოს წევრი და პარტნიორი სახელმწიფოების მიმართ, რაც მოიცავს ბალტიის საჰაერო სივრცის მრავალგზის დარღვევას, საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციას 2008 წელს, ყირიმის ანექსიას 2014 წელს და განგრძობად საფრთხეებს მოლდავეთის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ, წარმოადგენს არა მხოლოდ ჰელსინკის დასკვნითი აქტის ვალდებულებებისა და ეუთო შეთანხმებების დარღვევას, არამედ წარმოადგენს მთავარ ფაქტორს ევროპის დესტაბილიზაციის კუთხით.
ნატოს პარტნიორი ქვეყნების და მათ შორის საქართველოს მხარდაჭერის აუცილებლობას დიდწილად მადლიერების გრძნობას უკავშირებს ორპარტიული რეზოლუციის ერთ-ერთი ავტორი და ინიციატორი, დემოკრატი კონგრესმენი სტივ კოენი. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში რეზოლუციის მნიშვნელობაზე წერისას ის საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ ნატო მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება და შეერთებული შტატები ისევე უნდა დაუდგეს მხარში ნატოსა და აღმოსავლეთ ევროპელ პარტნიორებს, როგორც ისინი ედგნენ მხარში შეერთებულ შტატებს სამშვიდობო მისიებში დასავლეთ ბალკანეთში, ერაყში, ავღანეთსა თუ სხვაგან. ეს აქცენტი რეზოლუციის ტექსტშიც გვხვდება. აქვე აღნიშნულია, რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს ნატოს ღია კარის პოლიტიკას და ალიანსში იმ ქვეყნების გაწევრიანებას, რომლებსაც ეს სურთ და რომლებიც ამას იმსახურებენ. რეზოლუციაში ნახსენებია ასევე პარტნიორი ქვეყნებისთვის ალიანსის მიერ გაზრდილი მხარდაჭერა და მათ შორის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი. წარმომადგენლობით პალატაში შესულ ორპარტიულ რეზოლუციას მაღალ შეფასებას აძლევენ თბილისში. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ აღნიშნა, შეერთებული შტატები ის საკანონმდებლო ორგანო მტკიცედ და თანმიმდევრულად უჭერს მხარს საქართველოს ინტერესებს და ბოლო პერიოდში სენატში ინიცირებულ ასევე მნიშვნელოვან რეზოლუციას ახლა უკვე კონგრესმენების მიერ მომზადებული დოკუმენტი ჩაემატა.
საქართველოს შესახებ არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები ის, რომ მაქსიმალურად უნდა შეეწყოს ხელი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დაცვას, ასევე საქართველოს ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სივრცეში და ასევე საქართველოსთან ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიულ პარტნიორობას და ხაზია გასული საქართველოს პროგრესზე და იმ წარმატებებზე, რომელიც საქართველოს აქვს წარმართულებით. ეს არის გამოხატულება უბრალოდ აი ამ ჭიდრო თანამშრომლობის ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესთან და იმ ხარდაჭერის, რომელიც ჩვენ გვაქვს კონგრესში და ეს გამოხატულია ორპარტიული სრული ხარდაჭერის.
ერთი შეხედვით თითქოს არსებითად ახალი არაფერია შეერთებული შტატების მხრიდან. ადრეც ბევრჯერ მოგვისმენია რუსეთის აგრესიული ქმედებების კრიტიკა და რუსეთის მიერ შევიწროებული ქვეყნების დახმარების სურვილი, მაგრამ როგორც პოლიტოლოგმა გიორგი გობრონიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, იმის გარდა რომ მეტად მნიშვნელოვანია მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერის ნებისმიერი ასეთი გამოხატულება, ასევე ეს არის გარკვეული სიგნალი, რომ საქართველოს შეუძლია სათანადო როლი მოირგოს იმ რეალობაში, როცა ტრამპის ამერიკა იბრუნებს ლიდერის როლს და ააქტიურებს საგარეო პოლიტიკას.
ამერიკის შეერთებული შტატები აგრძელებს იმავე პოლიტიკას, რომელიც დაიწყო ბუში უმცროსის ადმინისტრაციის პერიოდში, რაც გულისხმობს თავისი სამოკავშირეო საზღვრების უფრო აღმოსავლეთით გადატანას და ფსონის დადებას ეგრეთ წოდებულ ახალ პარტნიორებზე და აი აქ სწორედ კარგად არის მოხსენიებული იგივე საქართველო, იგივე უკრაინა, მოლდოვა და ეს ახალი პარტნიორები, ბალკანელი პარტნიორები, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების, რომლებიც მისთვის შესაძლებელია გახდეს კიდევაც სამომავლოდ ძალიან მნიშვნელოვანი დასაყრდენი ევროპული პოლიტიკის წარმოების მომენტში.
გიორგი გობრონიძის თქმით, წარმომადგენლობით პალატაში 6 აპრილს შესული რეზოლუცია აშკარად ლაპარაკობს იმაზე, რომ დასავლეთის უსაფრთხოების ერთადერთ გარანტს კლავაც ნატო წარმოადგენს და რომ შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ სწორედ ნატოს ძალასა და პრინციპებს უნდა უერთგულონ. ნატოს ერთგული რჩება საქართველოს და ეს კიდევ ერთხელ გამოვლინდა 10 აპრილს, როდესაც თბილისში ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ორდღიანი ფორუმი გაიხსნა, როცა მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართავდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა იმედიანად ილაპარაკა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესებზე და მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც გვერდში უდგას საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების გზაზე. ნატოსა და საქართველოს კიდევ უფრო დაახლოების აუცილებლობაზე და პერსპექტივებზე ილაპარაკა ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწემ საღალო დიპლომატიის საკითხებში ტაკან ილდემმაც. და რეგიონში დესტაბილიზაციის მთავარ წყაროდ მანაც რუსეთი დაასახელა. 10 აპრილს ცნობილი გახდა, რომ რამდენიმე კვირაში საქართველოს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ესტუმრება და ის მონაწილეობას მიიღებს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობაში. ფართომასშტაბიან წარმომადგენლობით ღონისძიებას თბილისი 26-29 მაისს უმასპინძლებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეხება კრიტიკას სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიმართ. საკონსტიტუციო კომისია ცდილობს კონსტიტუციაში ასახოს მართველი პარტიისა და ბიძინა ივანიშვილის ვიწრო ინტერესები. ასე ფიქრობს მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის თავმჯდომარე ნიკა მაჭუტაძე, რომელმაც პროტესტის ნიშნა დატოვა კომისია. ის მოუწოდებს საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალ სხვა სუბიექტებსაც გაემიჩნონ კომისიას და შეუერთდნენ კონსტიტუციის დასაცავად შექმნილ ინტერპარტიულ მოძრაობას. უფრო მეც იმაზე, თუ რა ხდება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, შევიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიიდან ერთ-ერთი სუბიექტის გასვლა 3 დღით ადრე იწინასწარმეტყველა კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც პარლამენტში პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლის შემდეგ გამართულ დებატებში განაცხადა.
პრეზიდენტი და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აწარმოებენ ღია კამპანიას კომისიის წინააღმდეგ. ეს არის ყოველთვის თვალსაჩინო და უფრო მეტიც, მე დაახლოებით ერთი კვირის წინ მომაწოდეს სარწმუნო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ კონსულტაციები იმართება ცალკეულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ცალკეულ პარტიებთან ადმინისტრაციის მხრიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ დატოვონ კომისიის რიგები.
ეს განცხადება ირაკლი კობახიძემ 7 აპრილს გააკეთა. 10 აპრილს კი ნიკა მაჭუტაძემ თავმჯდომარე მოძრაობის და სახელმწიფო ხალხისათვის განაცხადა, რომ არ სურს მონაწილეობის მიღება ფარსში და დატოვა კომისიის შემადგენლობა.
კომისიაში წარმოდგენილ უმრავლესობას არ ესმის საქართველოს მოქალაქეთა მტკიცე და ურყევი პოზიციები. მე, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ნიკა მაჭუტაძე, ვტოვებ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას და ვიწყებთ ზეპარტიულ ინტერპარტიულ კონსტიტუციურ მოძრაობას ქართული კონსტიტუციის დასაცავად, მოსაპოვებლად და დასამკვიდრებლად.
ნიკა მაჭუტაძის თქმით, კონსტიტუციის სრულყოფის ნაცვლად სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიზანია არაფორმალური მართველობის განვრცობა, სახელმწიფო დემოკრატიული ინსტიტუტების შთანთქმისა და მოქალაქეების პოლიტიკური უფლებების მოსპობის ხარჯზე.
ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული პროექტით უქმდება პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის პირდაპირი და საყოველთაო წესი. უქმდება ეროვნული უშიშროების საბჭო. ხელისუფლება მიიტაცებს იმ ხმებსაც, რომელიც მას არჩევნებზე არ მიუღია. ანუ ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი ხმები და მანდატები სრულად მიაქვს ხელისუფლებას. პოლიტიკურ პარტიებს, პოლიტიკურ გაერთიანებებს ეკრძალებათ საარჩევნო ბლოკებში გაერთიანება.
ნიკა მაჭუტაძის მიერ ჩამოთვლილი ყველა ეს საკითხი მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალი სხვა სუბიექტებისთვისაც, თუმცა პოლიტიკური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციები არ ჩქარობენ კომისიის შემადგენლობის დატოვებას. ისინი ასევე უარყოფენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან რამე სახის კონსულტაციების წარმოებას კომისიის შემადგენლობის დატოვებასთან დაკავშირებით. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის შალვა შავგულიძის კომენტარი.
არავითარი ამგვარი მოწოდება, ამგვარი საუბარი არ ყოფილა. მე ვფიქრობ, ეს უფრო არის, ასე ვთქვათ, პრევენციულად ნათქვამი განცხადება. გარკვეული პოზიციები იქნა გაზიარებული, ასე ვთქვათ, ოპონირების შედეგად და ვნახოთ, მაგრამ ვიმეორებ, თუ დარწმუნდებით, რომ შედეგი იქნება დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც ჩვენ ხედავთ ჩვენი ქვეყნის განვითარების პერსპექტივას, რა თქმა უნდა, ამ დამაზიანებელ შედეგზე საბოლოო პასუხისმგებლობას არ ავიღებთ და ბოლოს მოგვიწევს დატოვება. თუმცა ეს არ თვითმიზანია. ეს იქნება ძალიან სამწუხარო, თუ ეს მოგვიწია.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დატოვებას არჩქარობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, ამბობს, რომ კომისიის მუშაობაში სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობა უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგანაც მის გარეშე კონსტიტუციის პროექტში შეტანილი რიგი ჩანაწერები ბევრად უარესი იქნებოდა.
მათ შორის ადამიანის უფლებების სტანდარტის მხრივ. ამიტომ არ ფიქრობ, რომ კომისიას ამ ეტაპზე უნდა დავტოვოთ. თუ კითხვა არის, ვთქვათ, მოგწონს თუ არა ყველაფერი, რაც ამ კომისიაში ხდება, ხადია, პასუხი ნეგატიურია, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი პრინციპული საკითხი, რაზეც ჩვენ განსხვავებული პოზიცია გვაქვს. მაგალითად, ეს არის ეგრეთ წოდებული მანდატების განაწილების წესი, ეს არის ბლოკების საუქმების საკითხი, ეს არის პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესის საუქმება, ეს არის ქორწინების შესახებ რეგულირება, თუ აი ეს ჩანაწერი, რომელიც აი ამ შემოთავაზებული ვერსიით ჩნდება კონსტიტუციაში, და ასე შემდეგ არის კიდევ რამდენიმე სხვა საკითხი. მაგრამ ფიქრობ, თუ არა, რომ თქვა ჩვენი ჩართულობის გარეშე ამ საკითხებთან ერთად იქნებოდა კიდევ სხვა საკითხები, რომელიც პრობლემურია, ნამდვილად ასე ფიქრობ მე პირადად.
მიხეილ ბენიძის თქმით, კომისიამ მუშაობა უნდა დაასრულოს აპრილის ბოლომდე, თუმცა ვადის ამოწურვის შემდეგაც შესაძლებელი იქნება კონსტიტუციის კანონპროექტის დახვეწა, თუნდაც საერთო სახალხო განხილვის ეტაპზე. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ვენეციის კომისიამაც უნდა წარმოადგინოს თავისი მოსაზრებები.
ჩვენ უკვე ჰქონდეთ ინასტარი შეხვედრები ვენეციის კომისიასთან და მათ შორის ვიგამ საკითხებზე საკმაოდ კაფიო არის და საკმაოდ კრიტიკული მათი მოსაზრებები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ კიდევ არსებობს ხერხი მათ შორის ვენეციის კომისიის მეშვეობით ლობირებისა და ამ გზით გარკვეული ცვლილებები შეტანისა, თუნდაც იმ პრინციპულ საკითხებზე. ამისთვის კი მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიყოთ პროცესის ნაწილი, იმისათვის, რომ მათ შორის ვენეციის კომისიას მივაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია პროცესის მიმდინარეობის შესახებ, იმისათვის, რომ შემდეგ ადეკვატურად შევაფასოთ და ეს შეფასებები გავაცნოთ როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დაინტერესებულ მხარეებს.
ამბობს მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მუსიკა.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Parakops radio თავისუფლება და ახლა დროა წარმოგიდგინოთ ჩვენი თხევანდელი დილის გადაცემის სტუმრები და თემა რომელზეც მათი მშელეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ტრენინგ ცენტრის ფსიქოლოგებმა ანა პაპავამ დანი წურწუმიამ განმარტეს რა არის ბავშვთა კვებითი სირთულეების მისესი რა შეცდომებს უშვებენ ხოლმე მშობლები როგორ შეიძლება ბავშვი მოამზადოთ კვებისთვის ამ თემაზე სასაუბროთ ისინი ანი ბურდულმა მიიწვია. ახლა განმეორებით გთავაზობთ საუბრის ჩანაწერს.
მოდით დავიწყოთ იმის ახსნით, თუ რა მიზეზები შეიძლება იყოს გამომწვევი ამ კვებითი სირთულეების ბავშვებში და რა ასაკიდან იწყება ეს.
დაახლოებით იწყება უფრო აქტუალური ხდება 1 წლის ასაკში, ასევე 2 და 3 წელი არის ძალიან ისეთი გარდამტეხი პერიოდი, როცა ახალი საკვების მიღების ეშინიათ, ასე ვთქვათ, და სირთულეები ახალი საკვების მიღების. თუმცა მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ კვების შვევების ჩამოყალიბება იწყება ორსულობის პერიოდიდან და იწყება მაშინ, როდესაც ბავშვი დაიბადება და ძუძუთი კვების
ყველა ეტაპზე, ყველა ეტაპზე.
ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თავიდან ვიცოდეთ თუ რა შეიძლება რომ შევთავაზოთ და როგორ უნდა შევთავაზოთ მთავარი ეს არის ძირითადად აქ უშვებთ ხოლმე პრობლემებს თუ როგორ უნდა შევთავაზოთ ბავშვის საკვები კონკრეტულად პრობლემებზე რა პრობლემებია ძირითადად არის ხოლმე სუბთან ასე ვთქვათ დასწავლის პრობლემა, როდესაც ბავშვს აქვს დასწავლი რომ ესე უნდა მოიქცეს. თუმცა ასევე შესაძლოა იყოს სენსორული პრობლემა და სენსორული რიგი პრობლემებია, ასე ვთქვათ შეიძლება ეს იყოს ვიზუალური, რომ რთულია, რომ აღიქვას ესე თუ ის საკვები, ან შეიძლება იყოს აუდიალური, შეიძლება იყოს შეხები, შეიძლება არ მოსწონდეს სუნი, გემო და ეს ყველაფერი იყოს დაკავშირებული სენსორულ პრობლემებთან და მნიშვნელოვანია ამ დროს რომ გამოვიკვლიოთ თუ რა არის ზუსტად ესე პრობლემა. როცა მშობელი მოდის, რომ ბავშვს რაღაც პრობლემა აქვს, პირველ რიგში ვაკეთებთ ხოლმე, ვაკეთებთ იმას, რომ სამედიცინო პრობლემა არ იყოს, იგივე ყლაფვის პრობლემა, იგივე რაღაც კუჭმასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომ ეს ყველაფერი გამოურიცხოს და სუფთა დავიწყოთ შემდეგ, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციების გაცემა.
ანუ ამ შემთხვევაში თუ კი ამ გამოირიცხება ეს ბიოლოგიური პრობლემები, უკვე გადადის აქცენტი ქცევაზე და მის ასე ვთქვათ, ჭირვეულობაზე, რასაც ეძახიან ხოლმე მშობლები, ხო?
ქცევაზე და შესაძლოა დაგჭირდეს, ასე ვთქვათ, ოკუპაციური თერაპევტის ან მეტყველების თერაპევტის ჩარევა, რომლებიც ასევე მუშაობენ კვებით პრობლემებზე. იგივე სენსორულ პრობლემებზე მუშაობენ ოკუპაციური თერაპევტები და სენსორული თერაპევტები და მათთან ერთად კოორდინაციით მოხდეს უკვე
რეკომენდაცია. შეთავაზება ახსენენ, სწორი შეთავაზება არის საჭირო, როგორ უნდა შეთავაზო საკვები ისე რომ ბავშვმა ეს მიიღოს და არ იყოს პრობლემური.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ანი მახსენა, ძირითადად ნეოფობია იწყება ხოლმე 2-დან 3 წლამდე პერიოდში. ნეოფობია ნიშნავს გავიმეორებს საკვების მიღების შიშს და ძალიან დიდ შეცდომას უშვებენ ხოლმე მშობლები, როდესაც ამოიღებენ ხოლმე მენიუდან იმ საკვებს, რომელიც ბავშვმა პირველივე შეთავაზებისთანავე არ მიიღო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს დაძალება და ძალიან მნიშვნელოვანია არ მოხდეს მენიუდან სწრაფად საკვების ამოღება. უნდა მოხდეს ხშირი შეთავაზება, შეიძლება დღის განმავლობაში 10 ჯერაც კი შევთავაზოთ ბავშვს ერთი და იგივე საკვები და არის ხოლმე მთელი ესეთი სტრატეგია, ვთქვათ, რომ თუ ბავშვი არ ეკარება საკვებს, შესაძლებელია ის საკვები უბრალოდ მაგიდაზე მოვათავსოთ, უბრალოდ ხედავდეს ვიზუალურად, შეიძლება შევამციროთ დისტანცია და ნელ-ნელა საკვები მიუახლოვდეთ ბავშვს და აუცილებელია, რომ თვითონ კვების პროცესი იყოს ძალიან სასიამოვნო ბავშვისთვის, გავდეს თამაშს. მნიშვნელოვანია იცოდნენ მშობლებმა ისიც, რომ პირველ ეტაპზე ბავშვს შეუძლია ითამაშოს თვითონაც საჭმლით, მიიღოს ყველანაირი გამოცდილება, დაისვაროს ტანსაცმელი და ასე შემდეგ. არადა ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვი შეეხოს იმ საკვებს, რომლის მიმართაც აქვს მიუღებლობა და თანდათანობით მშობლები ნახავენ, რამდენად მარტივად შეიძლება ბავშვმა ხშირი შეთავაზებით დაიწყოს იმ საკვების მიღება, რომლის მიმართაც ჰქონდა მიუღებლობა.
ანუ შეთავაზების ფორმა იცვლება ამ შემთხვევაში, ხო? როდესაც არის რაღაც სენსორულ პრობლემებთან, ხო, ახსენეთ, რომ მეტყველების პედაგოგი სხვადასხვა სპეციალისტები ჭირდებათ რაღაც ეტაპზე ბავშვებს, რომ დაძლიონ, ასე ვთქვათ, ეს კვებითი პრობლემები. რატომ შეიძლება გაუჩნდეთ, ასე ვთქვათ, პრობლემა ამასთან დაკავშირებით, აი თუნდაც ყლაპვის, რაღაცა საკვების მიუღებლობის იქნება ეს ვაშლი, ან რაღაც უხეში სტრუქტურის მქონე საკვები, აი რა არის ამის მიზეზი და როგორ შეიძლება ეს გადაილახოს?
ეხა ერთი პასუხის გაცემა რთული იქნება, იმიტომ რომ ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია და შეფერმისად მიზეზები ძალიან ინდივიდუალურია ხოლმე. შესაძლოა ეს იყოს სენსორული შიმშილიდან გამოწვეული პრობლემები, რაც ალბათ შემდეგ ოკუპაციური თერაპევტები უკეთ დაელაპარაკებიან, როდესაც ამაზე იქნება საუბარი, მაგრამ აქ იგულისხმება, რომ ადამიანებს გვაქვს რამდენიმე არხი, რითაც შევიმეცნებთ სამყაროს, ხო? ეს არის ვიზუალური არხი წერა, როგორც ვახსენე, როდესაც ვიზუალურად შევიმეცნებ იგივე საკვებს, ახალ საკვებს, შეიძლება იყოს აუდიალური, შეიძლება იყოს შეხებით, გემოთ, და როდესაც ზღურბლი ამ შემეცნების დაწეული მაქვს, აწეული მაქვს, ამ შემთხვევაში უკვე ხდება ის, რომ ვეღარ ურთიერთობ ამ კონკრეტულ საკვებთან ისე, როგორც ურთიერთობენ სხვა ჩემი თანატოლები.
ანუ რაღაც ეტაპი გამორჩა ბავშვს თუნდაც ამ ურთიერთობით, რომ აი არ შეეხო ამ საკვებს, არ შეიგრძნო სხვადასხვა სუნები და ამის პრალი.
შესაძლოა, კი, შესაძლოა. შესაძლოა იყოს ის, რომ თავიდანვე, აი სუფთა ესე რომ მივყვეთ, რომ თავიდანვე არ იყო მიწოდებული. აი მაგალითად ძალიან ხშირია, ხა ამ კონკრეტულ მაგალითზე, რომ ვთქვათ, ძალიან ხშირია, რომ ბავშვი ოდესაც დამატებით კვებაზე გადადის, რა თქმა უნდა, გადადის ფაფებით და ასე შემდეგ და შემდეგ ეს კონსისტენცია საკმეს საჭმლის ნარჩუნდება და აქვდება ბავშვებს, რომლებიც 2 წლის ასაკში, როცა კბილები უკვე ამოსულია და წესით უკვე აღარ უნდა ჭამდნენ ამ კონსისტენციის საჭმელს, ანუ პიურისებრ საჭმელს, მაინც მშობლები ამას აწოდებენ, იმიტომ რომ არ მოხდა ახალ საკვებზე გადასვლა, ახალი საკვების შეთავაზება. ამიტომაც რა თქმა უნდა, აქ უკვე პრობლემაა, რომ ის ბავშვი მომენტალურად ესე რომ ახალი მყარი საკვების შეთავაზება მაგალითად ვაშლი მყარი და არ დაუბლენდერო, რა თქმა უნდა უარს იტყვის და გაუჭირდება და აქ უკვე საჭიროა, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუყვეთ და ნელ-ნელა მოხდეს ამ მასის გასქელება და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომაც შესაძლოა იყოს გარემოდან გამომდინარე ეს პრობლემა და შესაძლოა იყოს ორგანული მიზეზები, ხო? შეიძლება იყოს სენსორული და შეიძლება იყოს ასევე ბიოლოგიური პრობლემა და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ბიოლოგიური პრობლემა ადრეულ ეტაპზე იყოს გამორიცხული.
დავამატებდი, შეიძლება იყოს ორალომოტორული განვითარების შეფერხებაც, როდესაც პირის კუნთები არის მოდუნებული და ბავშვი საჭმელს ვერ ღეჭავს, მხოლოდ იმიტომ, რომ კუნთები არ არის მზადყოფნაში. ასეთ შემთხვევაში ოკუპაციური თერაპევტები მუშაობენ პირის კუნთების დასამუშავებლად.
და რა ხდება ეს, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ როგორ ხდება ამის დამუშავება და განვითარება ეტაპობრივად?
ოკუპაციური თერაპევტები სპეციალური ტექნიკებით ბუნებრივია მუშაობენ და პირის კუნთები უკვე მოდის იმ მდგომარეობაში, რომ მან შეძლოს, ბავშვმა შეძლოს სწორად საკვების დაღეჭვა. შეიძლება ესე ვთქვათ, ოთხი სფერო გამოვყოთ. ეს არის სამედიცინო სფერო, სადაც შეიძლება იყოს პრობლემა, ორალომოტორული განვითარება, სენსორული პრობლემები და ბოლოს უკვე ქცევის პრობლემები.
როცა ხდება საკვების ამოჩემება, მაგალითად ბავშვი მხოლოდ შეიძლება იყოს ციციბურაზე, ან რაღაცა კონკრეტულ საკვებს საკვებზე და არიღებდეს სხვას და შეუძლია არ ჯამოს მთელი დღის განმავლობაში, მხოლოდ იმიტომ რომ უნდა ეს საკვები. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება? იმიტომ რომ განიცდია მშობლები, რომ ცილები, ცხიმები და ნახშირწყლები მიიღონ აქტიურად, ხო ბავშვებმა?
ზუსტად ამ დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში სენსორული არხების შემოწმება. შესაძლებელია ბავშვს კონდეს მომატებული მგრძნობელობა რომელიმე ფაქტორის მიმართ, ამ პირიქით დაქვეითებული მგრძნობელობა, რის გამოც ის არჩევდება საკვებს ფაქტორის მიხედვით. ამიტომაც არის, რომ ხშირია ერთი და იგივე ფაქტორის საკვებს იღებენ ხოლმე ბავშვები, რასაც მშობლები არ აკვირდებიან, აკვირდებიან იმას, რომ უბრალოდ რაციონი არის შეზღუდული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სენსორული არხის მოწესრიგება იმისათვის, რომ ბავშვმა დაიწყოს სხვა ფაქტორის საკვების მიღებაც. მაგრამ შესაძლებელია იყოს აქაქცევის პრობლემა. ბავშვები ხშირად საკვებზე უარის თქმას სწავლობენ გარემოდან მიღებული რეაქციების შედეგად და შესაძლებელია აქაც საქმე კონდეს დასავლასთან.
შეიძლება ვაჭრობის თემა არის ხოლმე, ხო, რომ შეჭამე და მოგცემ შოკოლად, შეჭამე და სადღაც წაგიყვან. ამ შემთხვევაში ეს არის ქცევის პრობლემა, ხო, რა თქმა უნდა, და რით შეიძლება ჩავანაცვლოთ, როგორ შეიძლება კარგად შევთავაზოთ იმისთვის, რომ არ მოხდეს ესეთი ტიპის манипуლირება.
გავიმეორებ, რომ თვითონ კვების პროცესი უნდა იყოს იმდენად სასიამოვნო და მამოტივირებელი ბავშვისთვის, რომ მას მოუნდეს ჭამა და მისთვის ჭამის პროცესი, ესე ვთქვა, დღესასწაულს უნდა გავდეს და არა ვაჭრობას. და ძალიან ხშირი პრობლემაა, როდესაც ბავშვები არ ჭამენ ტელევიზორის გარეშე, არ ჭამენ ტელეფონის გარეშე. როდესაც ჩვენ, ესე ვთქვათ, საუბრობთ პრობლემაზე, ცალკე გამოყოფილი გვაქვს მოუწესრიგებელი კვების ჰიგიენის საკითხი, სადაც შედის ზუსტად ის, რომ სად უნდა იკვებებოდეს ბავშვი, რა გარემოში უნდა იკვებებოდეს და მნიშვნელოვანია, ბავშვი იჯდეს მაგიდასთან, იჯდეს სამზარეულოში და მის გარშემო არ იყოს სხვა, ესე ვთქვათ, ხელის შემშლელი ნივთები, რაც შეიძლება იყოს ტელევიზორი, იმიტომ რომ ბავშვები ხდებიან დამოკიდებული ტელევიზორზე, iPad-ზე და ისე ვაჭრობასთან გვაქვს საქმე, თუ არ ჩამირთავ ტელევიზორს, არ შევჭამ. და შესაბამისად, შესაძლებელია ბავშვი რაღაც პერიოდის განმავლობაში დარჩეს მშიერი ან კონკრეტული საკვები არ მიიღოს, მხოლოდ იმიტომ რომ დედამ არ ჩაურთო ტელევიზორი.
თუმცა რა პრობლემა შეიძლება იყოს, რომ პლანშეტთან თუ კი ჭამს ბავშვი საჭმელს, უყუროს და თან ისე ჭამოს?
ხო, მაგრამ აქ გვავიწყდება ის, რომ მარტო ის არის ნიშნავენ, რომ ბავშვმა ჭამოს, ანუ უნდა უყვარდეს კიდეც, ანუ ნელ-ნელა უნდა მოსწონდეს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ეს პროცესი არის ფაქტობრივად დამაკავშირებელი ასევე ოჯახთან, რომ ურთიერთობ ოჯახთან და არ ურთიერთობ პლანშეტთან ამ შემთხვევაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კვების პროცესი ძალიან სასურველია, რომ მიმდინარეობდეს არა მარტო, არამედ სხვებთან ერთად. აი მაშინაც კი, როდესაც ბავშვი დასამაგრებელ სკამში ყავს, ხო, და იქ იკვებება, მნიშვნელოვანია, რომ ის სკამი მაგიდასთან იყოს მოწეული და მას შეიძლება ყოველას ადილობს, მაშინ იყოს ეს ბავშვი ჩართული ამ პროცესში.
განცდა რომ ოჯახის ნაწილია და მასთან ერთად იკვებება, ხო?
ძალიან მნიშვნელოვანია და ფაქტობრივად, როდესაც კვების ჩვევების ჩამოყალიბებაზე ვლაპარაკობთ, ავლაპარაკობთ ხოლმე იმაზე, რომ ბავშვის კვების ჩვევები გაუმჯობესდება და ბავშვი დაიწყებს სხვადასხვა საკვების მიღებას და მოწესრიგდება ჰიგიენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ საუბარია იმაზე, რომ მშობლის სტრესიც მცირდება და ბავშვისა და მშობლის ურთიერთობა უფრო და უფრო სასიამოვნო ხდება, იმიტომ რომ აღარ აქვს ეს რაღაც ძიძგილაობა და სირბილი და აქეთ იქით, რომ ეს ერთიც და გეყოს და იმის ხათვის და ამის ხათვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ კონკრეტული ტრენინგი გვაქვს ამ კვების ჩვევების ჩამოყალიბებაზე და ფაქტობრივად აი ძალიან ადრეული ჩვევების ჩამოყალიბებიდან ვიწყებთ. ძირითადი პრობლემები არის ის, რომ ბავშვი ჭამს ტელევიზორთან და ვერ ვაცლია ამ ტელევიზორს, ასე ვთქვათ, არ ჭამს კონკრეტულ საკვებს. ძირითადი დაშობილი შეცდომები არის ის, რომ ერთხელ შეთავაზებს და შემდეგ უკვე აღარ ხდება შეთავაზება, რომ არ უყვარს ჩემ ბავშვს მაწონი და მოდი აღარ შევთავაზებ, ხო, ვიცი რომ არ უყვარს. და არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კვლევების დადგენილია, რომ ხშირი შეთავაზება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ეს საკვები, რომელიც ახალი იყო, ხდება ნაცნობი და ნაცნობი საკვები შემდეგ უკვე ხდება სასურველი საკვები, ან შეიძლება ერთხელაც გავსინჯოს. და პირველი რითაც ვიწყებთ ხოლმე ჩარევას, უბრალოდ ეს არის, რომ კვების ჰიგიენა უნდა მოწესრიგდეს, ანუ რუტინა უნდა მოწესრიგდეს.
იწყება რითი? მოდი მივყვეთ, რომ იწყება ბავშვის მაგიდასთან დაჯდომით, შემდეგ აი როგორ მივყვებით?
იწყება მაგიდასთან დაჯდომით, მეორე ეტაპი არის ის რომ თუ რაიმე ყურადღების გამფატავი არსებობს ეს არის ტელევიზორი, iPad-ი ასე შემდეგ ეს ყველაფერი უნდა გაითიშოს ნელ-ნელა და მესამე ეტაპი ეროკოების პროცესი უნდა იყოს მაქსიმალურად სასიამოვნო და შემდეგ კონკრეტულად ბავშვრა პრობლემაც მაქვს იმის მიხედვით უკვე იწყება ჩარევა.
თანმიმდევრულობასაც რა თქმა უნდა ალბათ აქვს
მნიშვნელობა. თანმიმდევრულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხშირად ეს არის პრობლემა რომ დედა იწყებს მუშაობას ბავშვთან, მაგრამ ამ დროს ბებია და ბაბუა ერევიან და აბსოლუტურად სხვა მეთოდს იყენებენ იმისთვის რომ ბავშვს აჭამონ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შესაძ ვიცხებთ ჩარევას, ოჯახი იყოს შეთანხმებული
ამ შემთხვევაში.
როგორ მოიქცეთ ბავშვის კვებითი პრობლემების დროს? ამ თემაზე საუბრობდნენ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ტრენინგ ცენტრის ფსიქოლოგები ანა პაპავა და ანი წურწუმია. მათ ანი ბურთულმა უმასპინძლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთის ამბებზე ვილაპარაკებ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი თანხმლებ პირებთან ერთად ჩავიდა იტალიაში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიოში წამყვანი ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების დიდი შვიდეული შეხვედრაში. უმთავრესი საკითხი იქნება სირიაში შექმნილი ვითარება. მოუსმინეთ კობა ლიგლიკაცეს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ მოსკოვში 11 აპრილისათვის დანიშნულ შეხვედრაზე რუსეთს პასუხს მოსთხოვს იმის გამო, რომ ხელი არ შეუშალა სირიას ქიმიური იარაღის გამოყენებაში. ტელეკომპანია CBS-ის საკვირაო პროგრამაში ქვეყნის პირისპირ საუბრის დროს 9 აპრილს რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ თავის დროზე რუსეთმა არ შეასრულა საკუთარ თავზე აღებული ვალდებულება, რათა სირიის რეჟიმს გაენადგურებინა მის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღის მარაგები.
Russia gave certain assurances under the chemical weapons agreement in 2013.
რუსეთმა პირობა დადო, რომ ქიმიური იარაღის შესახებ 2013 წლის შეთანხმებისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების თანახმად იგი იქნებოდა სირიის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღის განადგურების მთავარი გარანტი. რუსეთმა არ შეასრულა საკუთარი ვალდებულება და მისმა ასეთმა წარუმატებლობამ გამოიწვია უფრო მეტი ბავშვისა და უდანაშაულო ადამიანის სიკვდილი.
The result of their failure has led to the killing of more children and
განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა კიდევ ერთხელ დაეძაბა 4 აპრილს სირიის სამთავრობო ძალების მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებით ქალაქ ხან-შეიხუნის დაბომბვით, რომლის შედეგად დაიღუპა და დაშავდა ასობით უდანაშაულო ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. ამის პასუხად შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო იერიში მიიტანა სირიის ჰომსის პროვინციაში მდებარე შეირათის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, საიდანაც დიდი ალბათობით შისრულდა საავიაციო იერიში ქალაქ ხან-შეიხუნზე. საპასუხო იერიში სირიის საავიაციო ბაზაზე ვაშინგტონის ხმით იყო მხოლოდ შეზღუდული ოპერაცია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა კი აღნიშნა, რომ მას იმედი აქვს, რომ რუსეთი გამოიყენებს თავის გავლენას სირიაში სტაბილურობის მიღწევისათვის. თუმცა ეს იმედი არც თუ ისე რეალისტური ჩანს, მით უფრო რომ ტილერსონს მოსკოვში როგორც ჩანს რთული მოლაპარაკეები ელოდება. როგორც გაეროში შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ განაცხადა CNN-თან ინტერვიუში, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საკუთარი ადმინისტრაციის წევრებთან ერთად განიხილავს ახალი სანქციების შემოღებას რუსეთისა და ირანის მიმართ ამ ქვეყნების მიერ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერისათვის.
კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობაზე სირიაში სამოქალაქო კონფლიქტის ფონზე და ისაუბრა ასევე შეეხო იმას, რომ იტალიაში გამართება დიდი შვიდეულის მინისტერიალი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მონაწილეობით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მაუწყებლობას ახლა გავაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ნიდერლანდის კომპანია PALV იწყებს მფრინავი ავტომობილების გაყიდვას. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელმა რობერტ დინგმანსემ განაცხადა, პალ ვიმ მრავალწლიანი მუშაობის შემდეგ მოახერხა შეექმნა მფრინავი ავტომობილი, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით ასრულებს უსაფრთხოების მოთხოვნებს და იცავს საგზაო და საჰაერო ტრანსპორტისთვის მოქმედ წესებს. კომპანიის თანახმად, ესაა მსოფლიო მასშტაბით პირველი სერიულად წარმოებული დასაკეცი ავტომობილი, რომელიც პროპელერითაა აღჭურვილი. ბაზარზე ამ ახალი პროდუქტის გამოსვლით ასრულდება ძველი ოცნება. ვინ იცის, საავტომობილო ხერგილებში გაჭედილ რამდენ მძღოლს უოცნებია ასეთ მანქანაზე. მსგავსი პროექტები ჯერ კიდევ 40-იან წლებში არსებობდა შეერთებულ შტატებში. გამომგონებელმა მოლტონ ტეილორმა ააგო კიდეც მანქანა, რომელიც გარეგნულად თვითფრინავს ჩამოჰგავდა. ჰქონდა მოკლე ფრთები და 4 ბორბალი. მას Aerocar ეწოდებოდა. არსებობს ძველი კინოკადრები, რომლებზეც აღბეჭდილია, როგორ ჯდება ტეილორი აერომანქანით მიწაზე. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მფრინავი მანქანების თემით სერიოზულად იყო დაკავებული საავტომობილო კომპანია ფორდი. მაგრამ საბოლოოდ პროექტზე უარი თქვეს, ვინაიდან მანქანა ძალზე დიდ ენერგიას მოიხმარდა. მას შემდეგ იყო მფრინავი ავტომობილის შექმნის სხვადასხვა მცდელობა, მაგრამ ვერცერთმა ვერ მოახერხა სერიულ წარმოებამდე მისვლა. უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში ტექნოლოგიის განვითარებამ შესაძლებელი გახადა ოცნების საქმეთ ქცევა და სერიული წარმოების დაწყება. სპეციალისტების ნაწილი იმასაც კი ამბობს, რომ მფრინავი ავტომობილი უფრო შეძლებს ბაზარზე თავის დამკვიდრებას, ვიდრე უმძღოლო ავტომობილი. როგორც ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი იტყობინება, ფრინავი ავტომობილის თემით უკვე დაინტერესდნენ ისეთი კონცერნები, როგორებიცაა Uber-ი, Google-ი და Airbus-ი. მაგალითად, Uber-ში ფიქრობენ, რომ დაახლოებით 10 წლის შემდეგ შეერთებული შტატების ყველა დიდ ქალაქში იქნება მფრინავი ტაქსების ქსელი, რომელიც ქალაქგარეთ მცხოვრებ მუშახელს მიიყვანს სამსახურამდე. Palvis პროდუქტი არის სამთვლიანი ავტომობილი. მას უკანა ნაწილში დამონტაჟებული აქვს ვერტფრენის როტორი, რომელიც ბენზინის ძრავაზე მუშაობს. ფაქტობრივად ესაა მინი ვერტფრენი, რომელსაც როტორი ეკეცება და სახურავზე უმაგრდება. იკეცება უკანა ფრთებიც, რაც მანქანის საერთო სიგრძის შემცირების საშუალებას იძლევა. საგზაო მდგომარეობაში მისი სიგრძე 4 მეტრამდეა, ანუ ჩვეულებრივი ავტომობილის ზომისაა. პალ ვის თანახმად ამჟამად ბაზარზე გამოდის მფრინავი ავტომობილის ორი ვარიანტი. ერთის ფასია 499,000 ევრო, მეორისა კი 299,000. მანქანა ჯერჯერობით ძალზე მცირე რაოდენობით გამოვა. კომპანია 2019 წლამდე 100 მფრინავი ავტომობილის წარმოებას და გაყიდვას გეგმავს. საავტომობილო გზებზე ამ ორადგილიან ავტომანქანას საათში 170 კილომეტრამდე სიჩქარის განვითარება შეუძლია. ჰაერში უფრო მეტის. მანქანის სამართავად მძღოლს უნდა ჰქონდეს კერძო თვითფრინავების მართვის უფლება. ჰაერში ასაფრენად საჭიროა ოფიციალური აეროდრომი, ანუ პირდაპირ ავტოხერგილიდან აფრენა კვლავაც ოცნებად რჩება. კომპანია მიიჩნევს, რომ მისი მფრინავი ავტომობილი განსაკუთრებულ დახმარებას გაწევს ისეთ რეგიონებში, სადაც პოლიციელებსა და ექიმებს სამსახურებრივი ამოცანების შესასრულებლად ხშირად უწევთ ხოლმე კუნძულიდან კუნძულზე გადაფრენა.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მაუწყებლობას ვაგზელებთ კულტურულ პროგრამა წითელი ზონით. ადამიანები, ვისაც ქალაქმშენებლობის პრობლემები ახელვებს, სულ უფრო ხშირად ამბობენ, რომ მახინჯდება თბილისი. რას გულისხმობენ და როგორ ადასტურებენ ამ მოსაზრებას? კულტურულ პროგრამა წითელი ზონის ავტორი გიორგი ქვახარია მასპინძლობს არქიტექტორ ჰიდაკლი ჟვანიას და ესაუბრება ქალაქმშენებლობის პრობლემებზე.
ეხლა როდესაც გარეუბნებზე ვსაუბრობთ, აი სწორედ აი ამ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში ტენდენცია იყო, რომ აეშენებინათ გარეუბნები, სადაც მოუყრიდნენ თავს ქალაქის მოსახლეობას, რათა დაკმაყოფილებული იყო საბინაო მოთხოვნილება. ეს საბჭოთა კავშირში მაღალი იყო ეს მოთხოვნილება, იზრდებოდა ქალაქის მოსახლეობა და დასავლეთშიც. მაგრამ შეცდომა აქ რაში მდგომარეობს, როდესაც ვლაპარაკობთ ქალაქ გარე განვითარებაზე? პრობლემა ის არის, რომ შეიქმნა არქნეს საძილეუბნები და ხელი შეუწყო ქალაქ გარეთ ექსპანსიურ განვითარებას, ტრანსპორტის და მანქანის განვითარება, იმიტომ შესაძლებელი იყო ამ დიდი მანძილების დაფარვა შედარებით მოკლე პერიოდში, მაგრამ ამან გამოიწვია სხვა პრობლემა. ამას ეწოდება კანკარისებური მიგრაცია. დილას ეს ყველა ადამიანი მიემართება ცენტრისკენ სამუშაოდ, სავაჭროდ, ან კულტურული თუ სხვა რაღაც ურბანული სერვისების მისაღებად, და ტრანსპორტი და გზები გადატვირთულია, გამონაბოლქვი მაღალია, გვაქვს საცობები და გაუარესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა, და ეს მოძრაობა საღამოს არის უკვე ცენტრიდან გარეუბნებისკენ. ეს რომ არ იყოს, ამისათვის საჭიროა ეს გარეუბნები იყოს თვითკმარი და მათში განვითარებული იყოს არა მონოფუნქციები საცხოვრებელი, არამედ ქალაქი მთლიანობაში იყოს პოლიცენტრიული, და იმ ადამიანს აი იმ გარეუბანში, როდესაც ლაპარაკი გვაქვს თბილისის შემთხვევაში გლდანზე ან ვარკეთილზე, იქ ადამიანებს უნდა ქონდეთ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მიმზიდველი საცხოვრებელი გარემო, იქ უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა ივაჭრონ, იქ უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა წავიდნენ გამოფენაზე, ქონდეთ თეატრი, ქონდეთ კინო, სავაჭრო ცენტრი, მაღაზიები
და
აღარ დაჭირდეთ ამისათვის ყოველ დღე, თქვა, ქალაქის ცენტრისკენ მოძრაობა. ჩვენთან ეს, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ოცნება, თუმცა ეს არის თბილისში, თბილისის ერთ-ერთი გამოწვევა, და ამის გაკეთება, რა თქმა უნდა, შეიძლება, თუ იქნება ამისი პირველ რიგში პროფესიული ცოდნა და მეორე, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნება.
და ბოლოს, აი, არ შემიძლია არ კითხოთ პანორამა თბილისის შესახებ. ეს ერთ-ერთი მაგალითია იმისა, თუ საიტკენ მიდის ჩვენი არქიტექტურული აზროვნება, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ჩვენ თქვით დათრგუნვაზე დავიწყეთ საუბარი, რომ სტალინური პერიოდი იყო ესეთი დათრგუნვის პერიოდი. პრინციპში ესეც ამ პროექტს რო შევხედავ, ესეც გარკვეული თვალსაზრისით სწორედ დომინანტის გადანაცვლება არის და შეიძლება ასე ითქვას ძალაუფლების დემონსტრაცია. მეთანხმებით რომ ეს ასე?
რა თქმა უნდა, ეს არის ალბათ ძალაუფლების დემონსტრაციაც, და უპირველეს ყოვლისა ეს არის ერთი ადამიანის სურვილი, რომელიც თავს უნდა მოეხვას თელ ქალაქს. ადამიანს, რომელსაც უნდა რაღაცის გაკეთება და მას ამისი ძალა შესწევს, ის ამას აკეთებს იმის გაუთვალისწინებლად, რომ ეს არ არის მხოლოდ კერძო განზომილების პროექტი. როდესაც პანორამა თბილისზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ საუბარი გვაქვს სერიოზულ ურბანულ ჩარევაზე და განსაკუთრებით ქალაქის ისტორიულ ნაწილში. და იმ ნაწილში, რომლის განაშენიანებაც მიეკუთვნება მემკვიდრეობის დაცვას და მოქცეულია ქალაქის ისტორიული დაცვის ზონაში, ეს არის ძველი თბილისი, თავისუფლების მოედანი, სოლოლაკი, და მეორე მხრივ შეხება გვაქვს ქალაქის ისტორიულ ლანდშაფტთან. თბილისის ლანდშაფტი განაპირობებს მის განაშენიანებას და საერთაშორისო დონეზე თბილისის ღირებულება ფორმულირებულია როგორც ბუნებრივი ლანდშაფტისა და ხელქმნილი განაშენიანებული ლანდშაფტის ჰარმონიული თანაარსებობა და ერთობლიობა. აი, ორივე ირღვევა. ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ხდება პროექტის განხორციელება ლანდშაფტური დაცვის ზონაში, რომელიც საკანონმდებლო დონეზე მოგვეთხოვება, რომ დავიცვათ, და რაც შეეხება საბაგიროებს, იგი უკავშირდება ისტორიულ ზონას, სწორედ ისეთი რაღაცა ტექნიკური ხასიათის ინფრასტრუქტურით, რომელიც სრულიად უცხო არის აი ამ ისტორიული ქალაქისათვის და მისი ავთენტურობისათვის. სამწუხაროდ, ამისი გათვალისწინება პანორამა თბილისის შემთხვევაში არ ხდება, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება არ ხდება, და პროფესიონალების აზრის და დაინტერესებული ადამიანების აზრის გათვალისწინება არ ხდება. გვაქვს შემთხვევა, როდესაც პროტესტზე ვლაპარაკობთ, შეიძლება თბილისში არ გამოირჩევა ხოლმე საპროტესტო აქციები რა მრავალათასიანი მსვლელობებით, მაგრამ სწორედ ფოკუსი და ხაზგასმა იმისა, რომ აქციაზე საპროტესტოდ მოვიდა მხოლოდ 200 კაცი, ნიუთითებს იმაზე, სწორედ რომ ეს არის ძალაუფლების პოზიციიდან ლაპარაკი. ანუ თქვენ ცოტა ხართ ვერაფერს ვერ დამაკლებთ. ნებისმიერ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, დემოკრატიულ მართლობაში თუნდაც 100 კაცის პროტესტი იქნებოდა განხილული როგორც ყურადსაღები, რამ და გარდა იმისა, რომ 100 თუ 300 კაცი მოვიდა საპროტესტო აქციაზე, ამ ხალხის უკან არის კიდევ ბევრად უფრო მეტი ადამიანი, რომელიც შეიძლება საპროტესტო აქციაზე არ მოდის, თუმცა ეთანხმება აზრს, რომ ეს მისთვის მიუღებელია. ეს რა თქმა უნდა სხვა პრობლემა არის სამოქალაქო აქტივობის დონე საქართველოში, განსაკუთრებით ურბანულ პრობლემებს როდესაც ვეხებით, იზრდება, მაგრამ რა თქმა უნდა ნელი ტემპებით იზრდება, თუმცა რა თქმა უნდა შესამჩნევია ამ აქტივობის ზრდა.
აქ ახლა მნიშვნელოვანია ადამიანების აქტიურობა.
სამწუხაროდ ჯერჯერობით საქმე იმისკენ მიდის, რომ ქალაქი ნადგურდება და ის საპროტესტო ტალღა აქტიურ მოსახლეობასა და პროფესიულ წრეებში ჯერჯერობით ვერ ახერხებს რადიკალურად შეცვალოს ის უარყოფითი ტენდენციები, რომელიც გვაქვს თბილისში, თუმცა რა თქმა უნდა საჭიროა მუშაობა ამ ხრივ და არ უნდა დავნებდეთ და აუცილებლად უნდა ვიაქტიუროთ, იმიტომ რომ ეს აქტიურობა მატულობს.
დასრულდა გიორგი ქვახარიას ხოლგროლი პროგრამა წითელი ზონა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Drink it up from a paper cup that the chef. Saturday night is fine.